برنامجك دنيرة ضمان. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa washington. ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22-31 mitrband iyo hirarka efemyada geeska afrika.
wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 26-ka bisha Agoosto sanadka 2017. idaacaddeenna duhurnimona waxaa idinla socodsiin doona barnaamijka dhallinyarada maanta, Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada somalilan ee doorashooyinka sanadkan ka dhici doona somalilan.
dhallinyaradu waxaa la odhan karaa oo si cad loo odhan karaa door libaax, kaalin aad iyo aad u muhiima qayb libaax ayay ku leeyihiin doorashada doorashooyinka oo dhan, gaar ahaan doorashadan madaxtooyada.
marka dhallinyaradu iyaga 67% dadka reer Soomaaliland iyaga codeeya, laakiin siyaasiyiintu danta maaragtay dhallinyarada ma qabtaan markay kuraasa ku fadhiistaan, hadday tahay shaqa abuurka, hadday tahay ka hortagga tahriibka, marka ama dembiyadoo kale oo dhallinyarada badan loo xilxilo.
heesahan idin hayno sidoo kale waxaa ka mid a
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay qaraar masiibo federaal ah oo ku saabsan duufaanta Hurricane Harvey ee ku soo dhowaatay gobolka Texas habeenimadii Jimcihii, kadib markii ay ku soo dhowaatay heer ka afraad ee marka la eego masiibooyinka la xiriira duufaanada, isla markaasina cabsi weyn ay gelisay dadka iyo dowladdaba. xarunta duufaanta ee Hurricane Center ayaa waxa ay sheegtay in dabeeshan ay leedahay duufaan ku socota 250 kilomitir saacadiiba, sidoo kalena ay joog dhan 13 cag dherarkeeda uu yahay, iyadoo jawiga hirarka baddana ay yihiin kuwo aad u kacsan, taasoo ka dhigaysa wax khatar ku ah aadanaha.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay inay kor u kacday tirada dhimashada weerarkii ismiidaaminta ahaa lala beegsaday masaajid ay shiicadu ku cibaadaystaan, waxaana la sheegay in dadka dhintay ugu yaraan ay yihiin 28 qof, in ka badan 50 qof oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. weerarkaasi ayaa lagu qaaday masaajidkaasi iyagoo dadka shiicadii ku jira salaadii Jimce ee shalayto. dumar iyo caruur iyo 2 ka tirsan saraakiisha booliiska ayaa ka mid a dadka halkaasi waxyeeladu ka soo gaadhay. baroordiiq ayaa maanta laysugu soo baxay oo sabti ah xayndaabkii masaajidkaasi la weeraray. ururka ISIS ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dadka badan galaaftay.
waa tahay duhur wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimeed kala socotaan v o a washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad maqli jirteen maalin walbo sabti ah xilligan oo kale. waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona wariyaheenna magaalada Borama, Hashim God.
dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaan ku soo qaadan doonaa maanta doorka doorashada iyo dhallinyarada, taas oo ay nagala qayb gelayaan madaxa xarunta daraasaadka siyaasadda ee Soomaaliland, Maxamed Xuseen Rambo, guule difaac iyo aadan maxamed cali aadan gaariile haddaba maadaama maanta ay nagu marti yihiin barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee laantaafka soomaaliga ee v o a ugu horreyn waxaan weydiinayaa madaxa xarunta daraasaadka siyaasadda ee somalilan waxa uu ku saabsanaa caweyska ay xalay ku qabteen magaalada boorama ee ay kula hadlayeen dhallinyarada maxamed muxuu ku saabsanaa caweyska ay aad u qabateen dhallinyarada ku nool magaalada boorama ujeedada iyo waxyaabahaad kaga hadlayseen ee dooddu ay ku saabsanayd maxay ahayd
bismillahi raxmaan raxiim xarunta daraasaadka siyaasadda ama xarunta marka lasoo gaabiyo afka qalaad loo yaqaano c b a xalay waxay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ku qabatay mid ka mid ah habeenada loo yaqaan kasma wadaag ee xaruntu c b a samaysay. Habeenada kasma wadaag waa caweys hadba magaalo la geeyo oo dhallinyarada iyo bulshada iyo dowladda lagu kulansiiyo. Xalayna caweyskan u qabanay dhallinyarada boorama wuxuu ahaa doorka dhallinyarada ee ka qaybgalka doorashada, waxaana nagala soo qayb galay guddoomiyaha gobolka awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ay dhallinyaradu weydiiyeen su-aalo iyo aragtiyo ku saabsan doorka dhallinyarada ee doorashada, doorkiisa waxqabad ee gobolka iyo xaaladaha kala duwan ee gobolka awdal. Marka xalay barnaamij aada iyo aada u xiiso badan baanu qabanay. Dhallinyarada iyo barasaabka waxay isweydaarsadeen aragtiyo aada u fara badan oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee doorashada, siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga. Dhallinyaradu waxay barasaabka weydiiyeen su-aalo tira badan oo arrimahaasoo dhan haashim ku saabsan, barasaabkana uga jawaabay. Saakana xaruntu waxay qabatay tababar kale oo dhallinyarada gobolka u qabatay qaar ka mid ah dhallinyarada boorama oo lagu eegayay doorka dhallinyarada ee doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo siyaasadda. Marka caweyska xalay aan u qabanay dhallinyarada boorama wuxuu ka mid ahaa habeenadii kasma wadaag ee xarunta c b a ee ugu xiisa badnaa. Aragti aada ballaadhan waa la isdhaafsaday maadaama somalilan bisha noofa ambar ee 19-aad ee sanadkan ay galayso doorashadii madaxtooyada, waxaa ahmiyad ay c b o aragtay inay soo madhigto doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin doorashada.
Dhallinyaradu door intee leeg ayay yeelan karaan amase ay kuba leeyihiin doorashada soo socota ee noofambar 13-kii ka dhici doonta gobollada somalilan?
Maadaama ay dhallinyartu yihiin xoogga ugu badan ee la filayna doorashada codayaan, maadaama ay dhallinyartu yihiin cidda kala saarasa xisbiyada tartamaya ee ku loolamaya doorashada madaxtooyada saddex xisbiya, dhallinyartu waxaa la odhan karaa oo si cad la odhan karaa door libaax kaalin aada iyo aada u muhiima qayb libaax ayay ku leeyihiin doorashada doorashooyinka oo dhan, gaar ahaan doorashadan madaxtooyada. Waxaana laga arki karayay doorka dhallinyarta ee doorashooyinka oo dhan ama doorashada madaxtooyada caweyska xalay tole oo ahaa mid xiisa badan oo xamaasad leh oo dhallinyartu aragtiyo badan kusoo bandhigeen oo dhallinyartu ku muujinayeen waxaanu dooranannaa uun oon doorashada uga qayb gelanaa ciddii danaha dhallinyaradeeda horumarinaysa. Marka dhallinyartu marka si kooban loo sheego qayb libaax ayay ku leeyihiin doorashooyinka maadaama ay yihiin xoogga ugu badan ee codeynaya.
Aadam Maxamed Cali Aadam Gaariile, waxaad ka mid ahayd dhallinyartii xalay joogtay caweyskaasi ay qabteen runta daraasaadka siyaasadda ee Soomaaliland ee loo yaqaano c b a. Waxyaabaha kugu yaabka badnaa ee doodda aad ku aragtay amase caweyska xalay aad kala kulantay maxaa ka mid ahaa?
Horta Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle iyo suurageliyey maanta inaan v o ed usoo gudbiyo wixii xalay aan kala kulmay xarunta c b a ee noo soo bandhigtay barnaamijka aadka waxiisaha badnaa. Kolleyto waan joogay meesha, waan ka qayb galay, waxaana igu la yaabka badnaa horta kolley wixii dad meesha fadhiyaana ka yaabiyey. Aniga ayaa su-aal fiican weydiiyey guddoomiyaha gobolka, waxaan weydiiyey su-aashii ahayd ciyaal anagu waxaana urur ka shaqeeya derbi jeefta, waxaa la yidhaha ururkayga kaaba, anakuunba ka shaqeyna. Guddoomiyaha waxaan weydiiyey weli xildhibaan nooma iman, weli maayir nooma iman, weli guddoomiye nooma iman, weli ciidanimay soo garab joogsan oo ciyaalkan maxaad u qabatiinma odhan. Guddoomiye, waxay leeyihiin ciyaalka derbi jiifto miisaaniyad u gaara oo ay ku leeyihiin maaliyadda, waxay gobol walba waxaa loogu talagalay 50 million. 50 million waxa ay ku bixiyaan sidii ciyaalka loo daryeeli lahaa ka gobol ahaan awdal. Looma keeno, loomana soo qaado, mana haystaan 50 million. Wasaaradda maaliyadda dib loogu celiyey ka urur ahaan. Maxaad leedahay, waad u qabanaysaa ama aad leedahay waan la garab taaganahay? Waxay ahayd su-aashii ka yaabisay daawadayaasha.
maxaa markaa jawaabtii kasoo baxday ee aad kala kulantay maxay noqotay?
Gudoomiyuhu wuxuu siiyey jawaab waafiya, jawaab fiican. Gudoomiyihiina waan ballanay, wuxuu ihi waan ku garab taaganay. Waxay ahayd su-aasha keliya isaga laftirkiisa ka qayraysiisay. Wuxuu ila ballamay inaanu shir labadayadu inaan shir galno dhammaan anaga iyo ururkaygu. Wuxuu yidhi miisaaniyaddii waxaan ka baqay inay jeebkayga gasho oy xaaraan noqoto, laakiin waxaan soo samayn doonaa buu yidhi inaan idin kaxeeyo oon miisaaniyadda haddii ilaahay idhaaho aan keeno waddanka aanan hubiyo ciddii aan gacanta u gelin lahaa miisaaniyaddaas.
Gulee Difaac, waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay barnaamijyada c b a. Maydinla joogeen xisaabta tartamaysa mas-uuliyiin ka socda iyo maamulka dowladda iyo ururadii kale bulshada qaybahaygii dooda caweyska ee qabatay c b a?
Bismillah, may joogin xisbiyada siyaasaddu, laakiin waxaa joogay maamulka iyo qaybaha bulshada ay u badan dadka jaamacadaha ka shaqeeya iyo ardayda iyo macalimiinta ayaa u badnaa, laakiin siyaasiyiinta ama xisbiyada siyaasiga ah may joogin.
Waxyaabaha aad ku aragtay ee ay dhallinyaradu weydiinayeen mas-uuliyiinta dowladda maxaa ka mid ah?
Waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd waxaa muuqatay inaan dhallinyarada Soomaaliland aan la siinin fagaaro ay dadka mas-uuliyiinta ku hadla, oo dabadeedna ay mas-uuliyiintu waxyaaba iyaga u gaaro unay iska wataan. Waxaad ka dareemaysay su-aalahay dadka weydiinayna ahayn su-aalo dareenka shacabka ka tarjumaya, baahiyahooda waxbarasho, caafimaadka, qaybgal siyaasadeed, nabadda, amniga, dimuqraadiyadda iyo wax walba. Marka in kulanada caynkana la badiyo, siyaasiyiintu dadka soo hor fadhiisaan oo dhallinyarada ogaadaan dareenkooda, waxay wax ka bedeli kartaa qaabka siyaasadda dalku ay u shaqayso. Waxaa kaloo maaragtay qiimo gaara lahaa gobollo badan lagu qabtay ayaan ka qayb galay, dadka faraha badan ee aqoonyahanka ahee gobolka joogay, ee sida cilmiga ah u weydiinayay dadka mas-uuliyiinta su-aalaha ee aragtidoodana u dhiibanay. Marka dhallinyaradu iyaga 67% dadka reer Soomaaliland iyaga codeeya, laakiin siyaasiyiintu danta dhallinyarada ma qabtaan markay kuraasa ku fadhiistaan, hadday tahay shaqo abuurka, hadday tahay ka hortagga tahriibka marka ama dembiyadoo kale oo dhallinyarada badan loo xirxiro, waxaas walba wax kama qabtaan. Marka muhiima dhallinyaradu in intay isku duumaadaan ay cidday doonaha codeeyaan, laakiin ay ajendahooda ka dhaadhacsadaan dadka siyaasiyiinta ayadan ku codeyn mayna haddii aanad waxaanu qabanaynin oo aanad danahayaga ka qabanaynin. Taasay muuqatay in la samayn karo haddii fagaarayaal badan dhallinyarada la siiyo.
Aan dib ugu laabto maxamed xuseen raambow, gudoomiyaha xarunta daraasaadka ee siyaasadda ee Soomaaliland. Kulankan aad xalay qabateen kama ay soo qayb gelin xisaabtii siyaasaddu, waxa uu ahaa kulan dhallinyarada iyo maamulka gobolku, goorma ayaad gaarsiin doontaa in ay kasoo qayb galaan musharaxiinta u tartamaya xisaabtan siyaasadda ee doorashada ka qaybgeli doona 13 November ee ka dhici doonta Soomaaliland?
CBA-da gacan ka helaysa xarunta loo yaqaan forum seat wax balan qaadasana door muhiima ka qaadanayso ka ciyaarayso guud ahaan doorashooyinka, gaar ahaan doorashada madaxtooyada sanadkan qabsoomaysa. Marka waan ku tala jirnaa qorshaan nagu jirtaa inaanu xisbiyada dhallinyarta insha allah soo keenno. Marka rajo wanaagsan baan qabno.
Xisaabta siyaasaddu weli may keenin barnaamijyo ay kaga qaybgalayaan doorashada oo ay soo bandhigeen dhallinyarada maguli ma jiraan. Takale waxa aada looga dayranayaa xaaladda qabyaalada arrimaha maxaa xaruntiina daraasaadka siyaasaddu qayb intee leg ayay ka qaadan sabaas leedahay maxamed raambow?
Arrinta ugu muhiimsan xaalad ole halka caweyska c b a lagu soo hadal qaaday waxa uu ahaashimow la dagaalanka qabyaaladii in qabyaalada meel layska dhigo dan qaran oo dan guuda in lagu saleeyo doorashada iyo cidda ay dhallinyaradu u codeynayso. Runtiina waa la isla qaatay fikirka in qabyaaladda iyo xanuunka qabliga ah meel laysaga tiriyo in la wadaago danta guud, waayo danta guuda qarannimo ayunba wax kasta lagu iibin karaa, laguma iibin karo macna uu leeyay wax taraya. Haddii qabyaalad lagu saaro murashixinta ma jirto. Waana muhiim in asxaabtu dadweynaha ay codka ka doonayaan, gaar ahaan dhallinyarada, ay barnaamijyada u soo bandhigaan si xoogaga dhallinyarada ay codkay bixinayaan ay ugu saleeyaan. Waayo in aragtiya badan muuqday imika waxa ka mid ah inaan dhallinyartu sidii hore isaga codeynayn bilaash, ay doonayaan wax muuqda cad. Doorasho waliba doorashada ka dambeysa ayay xadaarad iyo aragtida lagu codeynayaa ay sii kordhaysaa, ay sii tadawar horumar ay sii samaynaysaa. Marka waa muhiim inay xisbiyadu u soo bandhigaan dhallinyarada barnaamijyooda. Tan qabyaaladana xaaladuna aada baa kulankaa loo wada hadlay. Xisbiyadana waxa u muhiim inaan qabyaalad ku ololeyne qaranimo ay ku ololeeyaan.
Aadam Maxamed Cali, waxaad ka mid tahay maadaama urur dhallinyaro oo caawiya caruurta derbijiifka aad wado, sid si leedahay waad ugu gudbin kartaa fikraddaasi aad xalayba u gudbisay maamulka waxyaabaha ay u qaban doonaan caruurta derbijiifka dayacan xisaabta tartamaysa iyo musharaxiinta tartamaya.
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Kulley waan jecelnahay horta inaan madaxda la kulanno oon waxu bandhigno oo yeegnana dhegeystaan, laakiin ajandahooga ayaad ka yaabaysaayo waxaan uguba jirinba ayaa meesha ay soo dhigayaan. Midbaa ku odhanayaa anigu badaa nuuraynayaa, aan midbaa ku odhanayaa anigu sidan baan waxu qabanayaa, laakiin qofi kama hadlayo baahiyaha jira. Waxaan leeyahay dhalinyarada, war qofka aad dooranaysaan ha idin soo hor fadhiisto, ha idin sheego wax, ha idin idhaaho waxaanaad igu dooranaysaan. Ka derbi jiif ahaan haddaan usoo noqdo, weli ma hayo horta xisbi soo bandhigay oo leh derbi jiifta waxaasaan ka qabanaya. Maan arag, laakiin waxaan rajaynayaa inaan saddexda xisbi baan la kulmo, aan weydiiyo waxa iyaga derbi jiifta uga qorshaysan. Kadib baan ogaan karaa xisbiga maanta talada qaban doona, aan codkaygana siin doono derbi jiiftaana igu garab joogsan doona.
Dhalinyar badan baa jira oo helan inay doorashada codkooga ka dhiibtaan. Dhalinyarada inaad ku guubaabiso maxaad jeceshaa?
Dhalinyarada waxaan odhan lahaa, horta dadka aad u codaynaysaan la fadhiista, la kulma, la hadla, waxa ay wadaan eega, markaad dhuuxdaan baad garanaysaa ninkaad u codayn karayso. Laakiin haddaad mar walba ama aad qabiil daba socoto ama aad ninaad garanaysa daba socoto ama ninu ku kaxaysto ku idhaaho hebel baan u codaynaynaa, waxaad ka dhigantahay nin aan dee meel bahaysan. Laakiin waxaa fiican inaad horta la kulanto, aad ogaato qofkani wuxuu u wada dalka, ma xumaan buu keenayaa, ma wanaag buu keenayaa, ma dalku wax tarayaa. Kadib markaad waxaa ogaato, ayuu codkaaguna meel maraya.
Guule dafac isagana dib ugu noqdo, dhalinyarada waxay ka mid yihiin kuwa u nugul inay qaataan fikradaha aan horumarka keenayn ee ka mid tahay qabyaaladdu haddii lagu guubaabiyo. Taasina waa aada looga baqayo in ay keento nabadgelyo darro. Maxaa si leedahay way kaga badbaadi karaan dhalinyaradu fikradaha noocaas ee dib u ridaya nabadgelyada iyo horumarka dalku gaadhay?
Sidii ka dhacday saahan 2007 Kenya markii doorashada lagu murmay, dadkii dagaalamayay iyo dhibti soo gaadhay dhalinyaro ay ahaayeen, dagaalada sugay markay qarxaan dadka dagaalamaa waa dhalinyaro. Dadka siyaasadda ku jira ay adeegsadaan dhibti waa adeegsan waa dhalinyaro. Laakiin dhalinyaradu waxaa muhiim inay ogaato waxa lagu cayaaraya mustaqbalkoodiga 20 jirka ama 18 jirka iyo 20 jirka haddii dalka dib u dhaco ama daro ku dhacdo mustaqbalkiisu baabaayo. Marka waxaa muhiim inay aqoonsadaan inay danahooda ka fikiraan oo aanay noqonin dad u adeega qof waqtigiisi dhammaystay oo isagu waqti dhow inuu kursi ku fadhiisto oo ku raaxaysto ka fikiraya. Marka waa in la helaa wacyigelin ballaaran oo dhalinyarada la fahamsiiyo inay tahay noloshoodii mustaqbalkoodii wax miiska saaran, ee doorashadu ay tahay nidaam loogu talagalay in lagu kala baxo si dimuqraadiya wacid lagu doorto. Marka waa inay hubiyaan in dimuqraadiyadu dhacdo. Qaar badan baa komisha ka u shaqayn doona. Waa inay hubiyaan marka doorashadu dhammaatana in cid walba si nabad u aqbasho, inaanay ma raba ogolaanin cid u adeegsato hab nabadgelyo darro ah oo khalqa lagu gelin karo qaranka iyo nabadda. Way ogaadaan inay waxan yihiin waxoodii aanay marti ka noqonin qof kalena aanay u dhegeysanin waxay tahay inay sameeyaan.
Maxamed Xuseen Rambo, dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan karaan in loo adeegsado rabshado, in loo adeegsado waxyaaba aan habboonayn haddii xisbigu uu arko laga guuleysanayo. Waxyaabaha nabadgelyo darrada ee loo adeegsan karo dhalinyarada fariin ugu diri lahayd, maadaama aad tahay xarunta daraasaadka siyaasadda ee Soomaaliland, dalka inay doorashooyin soo food saareen,
siyaasiga tartamaya dhalinyarta wuxuu ka codsan karaa oo keliya inay u codayaan, inay u codayaan oo ay taageeraan ayuu ku codsan karaa. Laakiin dhalinyarada xaq looguma laha in la yidhaahdo ii dagaalama iyo rabshad ii sameeya, waayo in ragga tartamaya waa wadada in waxa lagu ciyaarayaan oo mustaqbalka dhalinyartuun. Marka dhalinyarta xaq looguma laha in la yidhaahdo rabshad ii sameeya, iyaguna waa inay ka feejignaadaan inay rabshad sameeyaan. Dhalinyartu waxa ay loolamaysaa ay baratamaysaa oo tartan caafimaad qaba ay ku jirtaa doorashada koo. Maalinta la codayo tartankii uu dhammaaday, natiijada doorasho la soo saaraya, dowladda la doorto ayuunbaa lagu doofeelayaa. Markaa dhaco doorasho xor iyo xalaale, cidda xor iyo xalaal samayn kartana waa dhalinyarto si wanaagsan oo qabyaalad ka weyn oo ka sareysa oo qaranimaha u codaya. Dhalinyartu waa inay ogaadaan mustaqbalkooda inay laashadaan. Dhalinyartu waa inay ogaadaan mustaqbalkooda inay laashadaan. Mustaqbalkooda waxay ku ilaashan karaan inay u codayaan cidda u arkaan inay danta qaranka iyo danta dhalinyartu ay ku jirto. Inaanay rabshad sameynin doorashada kadib, maanta doorasho inaan rabshad sameynin, gacanna waa inay dhalinyaradu ku codayaan, gacanna waa inay nabadda ku ilaaliyaan dhalinyarada.
Intaa waxaynu kusoo gunaanadaynaa oo aynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada oo aynu maanta kusoo qaadanay doorka doorashada iyo dhalinyarada, oo ay nagala qayb galeen madaxa xarunta daraasaadka siyaasadda ee Somaliland ee loo yaqaano CPA Maxamed Xuseen Rambo iyo laba xubnood oo kamid a xubnihii ka qayb galay caweyskii dooda ahaa ee lagu qabtay boorama oo kala ah kuley dafac iyo aadam maxamed cali aadam gaariire. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah haashim sheekh cumar, idiin lasoo diyaariyay barnaamijka kasoo diyaariyay magaalada boorama. Sidaas iyo nabadgelyo.
haashim, aad buu mahadsan yahay halka aad nagala socotaana. Waa v o a washington, barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaynu ku gudo jirnaa. Haatana waa dhinacii ciyaaraha. Maxamuud mascade ayaa minnesota inoogu soo diyaariyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Spain, habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa layskaga horyimid. kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa 3-0 kaga badisay Celta Vigo, halka kooxda kubadda cagta ee Real Betisna ay 2-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. maantana kulamo adag oo layskaga horimaanayay horyaalka dalka Spain waxaa ka mid a kooxda Alaves waxay soo dhoweynaysaa Barcelona oo daalaa dhacaysa, oo ciyaaryahan Suwaresna ka maqan yahay Neymar iska gaday, inkastoo ay shaaciyeen in ay la soo wareegeen ciyaaryahan Cusmaan Dembele. haddana kulankan Alaves ay la ciyaarayaan suuragal ma aha inuu u ciyaaro, waayo maalinta Isniinta ayuu caafimaad ku marayaa magaalada Barcelona. kooxda Hironana waxay soo dhoweynaysaa malaga Levante. Deportivo La Coruña ayay seerdin doonaan Las Palmasna, gurigeeda waxaa ugu imaaneysa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. waddanka Faransiiskana, habeenkii xalay ahaa horyaalka Liga waxaa iskaga horyimid kooxaha b s g iyo Senatien. 3-0 waxaa guushu ay ku raacday kooxda b s g. ciyaaryahan Edison Cavani ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay, halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahan Thiago Motta. hase ahaatee, ciyaaryahan Neymar walow garoonka ka muuqday wacdarana dhigay, kulankan wax goola ma aanu dhalin maadaama labadii kulan ee kan ka horreysay uu labadaasi kulanba goola dhaliyey. horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulamada adag ee maanta layskaga hor imaanayana haddii aan si kooban u jalleeco, waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee a f c Bournemouth. Manchester City ayay soo dhoweynaysaa Crystal Palace, waxaa u imaanaysa kooxda Swansea. Huddersfield Town Southampton ayay seerdin doonaan, oo guriga Huddersfield Town ayaa lagu ciyaari doonaa Newcastle United iyo West Ham United oo waxba aan guul helin labadii kulan ay ciyaareen ayaa St James Stadium ku ballansan Watford. Brighton and Hove Albion ayay soo dhoweynaysaa Manchester Unitedna Leicester City ayaa u imaaneysa weliba Manchester. maalmahan waa la celin la'yahay oo ciddii ka hor timaadaba 4 goal ay hoosta u gelinaysay. kulanka toddobaadku waxa uu dhex mari doonaa maalinta axad ah Liverpool iyo Arsenal, kulan aan kaa ka dhicinna Chelsea iyo Everton ayaa iskaga hor imaan doona. horyaalka Talyaaniga, kulamada la ciyaarayo maantana waxaa ka mid a kooxaha kubadda cagta ee Benevento iyo Bologna ayaa kulmi doona. Genoana waxay soo dhoweynaysaa Juventus, hayeeshee xilli dambe oo caawa ah waxaa kulmi doona kooxaha Roma iyo Inter. gegida Olympic Stadium ayayna labadaasi kooxood ku wada ballansan yihiin. axadda kulamada ugu adag waxaa ka mid a AC Milan oo kaliri soo dhoweynaysa Kiev, Verona, Lazio ay la ciyaari doontaa Fiorentinana Sampdoria ayaa u imaanaysa. waddanka Faransiiska, haddii aan mar kale ku noqdana kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa wararku waxay sheegayaan in ay heshiis la gaartay kooxda Monaco, heshiiskaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan Kylian Mbappe. wararkaasi labada kooxood ma aanay xaqiijin, laakiin wargeysyada qaar ayaa qoraya in heshiiskaasi uu haatan gabagabo joogo, islamarkaasina ay labada kooxood warqadaha kala saxiixan doonaan ka hor intaan suuqa kala iibsiga ciyaartoydu xirmin horaanta bisha soo socota. ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, islamarkaasina u ciyaari jiray xulka qaranka ee Ingiriiska, Owen Hargreaves ayaa soo iibsashaday soo iibsatay kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaaryahan Cusmaan Dembele. waxa uu ku tilmaamay guul ay gaartay Barcelona. sidoo kalena ciyaaryahankan waxa uu ku tilmaamay inuu gaari karo heerka Messi, Ronaldo ama Neymar marka la eego, buu yidhi ciyaaryahankan uu kubadda ku darbeeya labada lugood, islamarkaasina goysmadu ay u tahay wax iska caadi ah oo markuu garoonka soo galo qofka uu ka hor yimaada ama difaacida ka hor yimaada uu ku faajafaajoodo. waa tahay la arki doonay Cusmaan Dembele inuu buuxiyo kobihii uu ka tegay ciyaaryahan Neymar iyo Barcelona luuditaanka ay luudayso inuu orod ku bedeli doono. xubintii ciyaaruhuna dhegaystayaal, waa nagay taatan kulan dambe oo mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascaade aad buu u mahadsan yahay asaga ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington duhur wanaagsan idilkiinba dhageystayaal meel kastoo naga maqlaysaan haatana ku soo dhawaada codka baxsan Cabdulqaadir Macalin Juba iyo heeska safar
ka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Umar Jubba iyo heestaasi safar ayaan idin kaga tageynaa waa Sahre Cidle iyo Sahre Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikaro idinla sidaa iyo naba galiyo
Yeah, yeah. Soran te, bigay gat soran te.